hearts, that our hearts will have your spirit within us, Lord, to obey all that we will hear from you. Father, we also ask you to bless your messenger. Let your anointing fall upon each and every one of us, that we may do, Lord, in accordance with your will and purpose. Speak, Lord. We are listening. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Purihin po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. You deserve the glory, Father. You deserve the honor, and we just bless you for this beautiful morning. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon, ang title po ay Modern Day Esther. Lakayin po natin ay galing po sa aklat ng Esther. Lahat po tayong mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoon para maging Modern Day Esther. Willing po ba kayo? So let us learn from the book of Esther. Okay. So today po, February 28, is the Jewish holiday. Tawag po dito ay Purim. Ano po ba yung Purim? This is a Hebrew holiday, no? It is a holiday in Israel. Ang Purim po ay is a holiday which is described in the book of Esther chapter 9, when the followers of the God of Israel are called to praise Him for saving His people from their mortal enemies. So ito po ay isa daw po ito sa pinakamakulay na holiday sa Israel, dahil po ito is a time of rejoicing and celebration of God's goodness and salvation for His people, the Jews. Saan po nanggaling yung Purim? The name Purim comes from the Hebrew word pur. Ang meaning po ng pur ay raffle. Dahil po, during the time of Esther, si Haman, yung kalaban ng mga Hudyo, wanted to hold a raffle in order to choose the date on which all the Jews would be killed. So, kaya po doon ang galing yung word na Purim. So, ito pong message natin ngayon ay, ang reference po nito ay nanggaling po sa message ni Joel Rosenberg tungkol po sa Israel, the Iran threat, at yung pong mga lessons na matututuhan natin kay Esther. Si Joel Rosenberg po, ito po yung nag-seminar lang dito sa Philippines recently. At ngayon po, February 28, nagpipreach din po siya dun sa USA, the same topic on the Feast of Purim. So, I was led by the Lord to take this opportunity, being the holiday itself, to share with you what the Lord has spoken through Reverend Joel Rosenberg. Si Rosenberg po ay siya po yung author ng Last Jihad. Ganon din po yung epicenter. So after I read yung message niya, I read the book this week, and the Holy Spirit steered my spirit to really pray for Israel, and I'd like to share the messages with you today. We are living today in there is a grave danger in the world, as even as we are meeting today, with all the recent events that are unfolding in the world, lalo na po sa mga nangyayari sa Iran at saka sa Israel. Israel will be the center stage of the event pagdating po ng ating Panginoong Jesus. So mahalaga po na tayo ay attuned with the times, and we know what to pray for. Next slide. There is a rising threat na nanggagaling po sa Iran. Pwede ba yun? Ha? Pwede ba yung remote control? Can I? Okay. So, there is a rising threat po dito sa Iran, and the president po of Iran, si Mahmoud Ahmadinejad, meron po siyang plano to wipe off the Jews from the map. Buburahin daw po niya ang Israel sa mapa. So, meron siyang masamang plano sa to God's chosen people. At ang Iran po, kagaya po ng binabanggit ni Pastor Lucy sa atin sa mga during Israel Sunday, Iran is capable of creating nuclear weapons, no? So, meron na po siyang mga tested, tinetest ngayon ng weapons. In fact, doon po sa epicenter, doon sa aklat ni Joel Rosenberg, ano po siya, si Joel Rosenberg, nakasama po siya ni Netanyahu, yung mga world leaders and even the president of the USA before Obama. At meron po siyang inside information sa mga world events. At ang ginawa po niya, kinonnect niya yung mga dots. Pinag-aralan po niya ang prophecy sa Bible at kinonnect niya yung mga dots sa mga nangyayari ngayong kasalukuyan. At hindi lang po siya focus on Israel and Iran, but many other countries. Pinag-aralan po niya ito. At in fact, doon po sa epicenter na pinakita po doon na before yung 9/11, weeks before, isinulat na niya yung mangyayari. The Lord gave him a vision. Ia-atake ang Israel, ang USA, a city in the US, at magkakaroon ng malaking destruction. And indeed, it happened. So, doon po sa aklak niya, marami siyang iginis sa CNN. Maraming nag-recognize na nasa kanya yung kamay ng Panginoon. Kaya nakikita niya yung mga unfolding of the events. And so, dito po, ipinakita po niya, no, yung Israeli intelligence, inestimate daw po nila that Iran and Syria have completely rearmed Hezbollah with more than 30,000 rockets and missiles. And these are all aimed at the Jewish state. What's more, sabi niya, Moscow, Russia, is selling billions of dollars worth of missiles, fighter jets, and other high-tech armaments to Iran and Syria. So kasama na po ang Russia. Hindi lang po pala Russia. Even North Korea, sabi niya, is working closely with Iran on its long-term ballistic program. So as of today, the ballistic missiles are already in place. Nandiyan na raw po yan sa Iran. Equipped na raw po siya according to intelligence report. And what they're doing now are preparing the nuclear weapons. Yung mga nuclear bombs. So marami tayong napakinggan, mga chemical bombs and all these things. At ang plano po, sabi po niya dito, you keep an eye on Lebanon, Jordan, and Egypt. So these are the other Islamic countries, no? Yung mga Middle East countries, where radical Islamic jihadists are trying to destabilize those government. So, marami pong mga countries ang involved. It's a worldwide event that is unfolding. And the plan po, once na naikabit yung nuclear weapon doon sa mga missiles, that's it. And so we are living in a dangerous time of our generation. So ngayon po, yung US, kasama din po dito, di po ba? Alam natin, panahon pa ni Clinton. Maraming mga presidente ng nakaraan, they're trying to work a peace treaty with Israel and Iran. So may mga sanction na rin po ang Iran. But the US diplomatic moves in Iran are not working. Doon po sa libro niya, inisa-isa niya yung mga iba-ibang moves and they all failed. So Israeli leaders support economic sanction against Iran. However, they're not convinced that they will give up the bomb. So decided na po ang Iran sa kanilang plano. And so, ano pong nangyari? Israel now is systematically preparing their army, their military, and citizens for a major coming war with Iran. So, ano po sa atin itong mga nangyayari sa world events? May pakialam ba tayo dito? Hindi naman pala kasama yung Pilipinas eh. Opo, meron tayo. Because this is a world event. And once this unfolds, kasama po tayo dun. And we really believe that we are at a time na malapit na pong dumating ang Panginoon, kaya nangyayari ito. Next slide, please. So there is a bad news. Ano po yung bad news? Ito pong plot ng Iran to kill 6 million Jews. Ito po yung mga number of Jews right now who are in Israel. So sabi po dito na if the world will not stop the Iranian president, Ahmadinejad, and he really acquires the nuclear warheads and attach them to the high-speed ballistic missiles na they already have, yung pong ginawa ni Hitler sa mga Hudyo for 6 years, ang sabi po dito, ang plano ng Iran, they will kill 6 million Jews in 6 minutes. Ganun po kabilis. And so, we are at this time
na meron na pong plano na patayin po ang mga Hudyong ito. And this plan is not the first time. We will see from the book of Esther, yung pong nakabasa na sa book of Esther, the same plan to kill all the Jews happened during the time of Esther in the book. So dito po, can we turn to Esther chapter 3 verse 13? I will read po from Tagalog. Please turn your Bibles to Esther, the book of Esther. Ito po ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Chapter 3, verse 13. Nandiyan na po kayo? Okay. So ito po ang... We can start with 12. Nang ikalabing tatlong araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang mga tagasulat ng hari, pinagawa niya sila ng sulat para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at lahat ng pinuno ng bayan sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat ay ginawa sa pangalan ni Haring Asuero at tinatakan ng singsing nito. Ito po ang nilalaman ng liham, isang utos na patayin ng lahat ng mga Hudyo. Bata, matanda, lalaki't babae at samsamin ng lahat nilang ari-arian, isasagawa ito sa 13 ng Adar. So there was a plan na patayin lahat ng Hudyo. Uubusin sila. Bata, matanda, lalaki at babae. And so this plan, a wicked plan of Haman, is bad news. Hindi lang po yung time ni Esther, but even during this time, the same threat is now happening to the God's chosen people this time. However, it's not all bad news. We have good news also. So, ang good news po, the God of Israel does not sleep nor slumber. Hindi po siya natutulog, di po ba? Sabi niya sa Psalms 121, the God of Israel never sleep nor slumber. The help of Israel will come from the Lord. And He is watching the situation very carefully. The God of Israel is watching the events unfolding in this world and is looking how the church will respond. Hindi lang po yung mga countries involved eh. The eye of the Lord ran to and fro the whole earth, seeking those whose heart are perfect towards Him. So the Lord is looking at our hearts. Tayo po bilang mga Kristiyano, bilang tinawag ng Panginoon, paano po ba tayo nagre-react sa mga ganitong sitwasyon? As you see the events unfolding, what's happening to our heart? Meron bang kurot dyan? O we are indifferent? Wala tayong pakialam. Walang tibok ng puso, walang kurot sa puso. And so God is telling us, we are to become modern-day Esther during these present times. So pag-aralan po natin ang aklat ni Esther. Dito po, kwento ko na lang po, mahaba, pero maganda po sana in your own quiet time, read the book of Esther. It's a very, very good book. Ang dami pong insights na matututuhan. But because of limited time, kukwento ko na lang po sa inyo. No? So, dito po, si Aring Ahasuerus, siya po ang hari ng Persia. Ang Persia po ay Iran ngayon. Yung Persia noon sa book of Esther is Iran. So, you see the times? Iran nagplano na noon, nagpaplano ulit ngayon. And during the time, ang queen ni Haring Ahasuerus ay si Queen Vashti. Kaya lang si Queen Vashti, sinabihan siya ni King Ahasuerus dun sa isang piging ng hari na entertain mo naman yung mga guest ko. Ayaw niya. And because sinuway niya ang utos ng hari, iniwalayan siya ng hari. So hindi na siya naging queen. And a search started, may beauty queen, a search for the next queen of the king of Persia. And during this time, si Esther is a young lady na inaalagaan ng kanyang tiyo, si Mordecai. So, in-apply siya bilang candidate doon sa beauty queen, candidate for queen of Persia. And by the grace of God, with all the preparation that they did to make the story short, si Esther became the queen of Persia. So, nandito po yan sa Esther chapter 2, verse 17. I will just point out some of the verses. So, dito po, lubos ang hari po, no? Ang hari ng Persia, lubos siyang nabighani kay Esther at inibig niya ito ng higit kanino mang babae. Kaya't kinoronohan nito at ginawang reyna kapalit ni Basti. So si Esther po, from being an ordinary lady, she became the queen of Persia. And after becoming a queen, nagkaroon po ng plot si Haman. Si Haman po, at that time, siya po yung parang presidente ng Iran. And the king, siya yung pinakamataas, the prime minister. So dito po, Haman had a plot to kill the Jews. Doon po sa Esther chapter 3 verse 13. Mayroon mga verses naman po dyan. You just follow through the slides. Esther 3 verse 13. So ito po yung binasa natin, no? Papatayin ang mga Hudyo, lalaki't babae, matanda't bata, lahat papatayin. And what did Mordecai do? Si Mordecai, nasa labas siya. Nasa labas siya ng kaharian. Nang nalaman niya ito, nagluksa siya. Chapter 4, verse 13 to 14. Umpisahan po natin verse 1. Nang malaman ni Mordecai tungkol sa sulat ni Haman, pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagdamit siya ng sako, naglagay ng abo sa ulo, at naglibot sa buong lungsod. Siya'y nananangis ng buong kapaitan. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagang pumasok ang sinumang nakasuot ng tao, ng sako. At ang mga Hudyo sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagdabit ng sako at naglagay ng abo sa ulo. So nung malaman po ito ng mga Hudyo, imaginein po ninyo para maunawaan natin ang damdamin ng mga Hudyo. Kung biglang-bigla sabihin ni President Arroyo, patayin ng lahat ng mga Pilipino. O kaya inutos kunyari ng US President na patayin lahat ng Pilipino, babae, lalaki, matanda't bata. At ikaw ay isang Pilipino. And it's a decree coming from a very powerful person na kayang-kaya niyang gawin at implemented na. How would you feel? Kung sasabihin tayo po ay na death sentence na. That was how the Jews felt at that time. So, nagluksa po sila, nanangis sila. They were so desperate and they started to fast. They started to pray. At ito po si Mordecai, ang ginawa po niya, nilapitan niya si Esther. Si Esther ay nasa palasyo. At sabi po niya dito sa verse chapter 4, 13 verse 14, kinausap po ni Mordecai si Esther na mag-intercede siya with the king. Because si Haman, ginawa niya yung decree pirmado ng king. So, implementable. And only the king can reverse that decree. So, sabi ni Esther, ni Haman, can we go to Esther chapter 4, verse 13 to 14? Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya, huwag mong akalaing makaliligtas ka kahit ikaw ay asawa ng hari. Kasi po, nag-alinlangan si Esther. Hindi siya kaagad nagsabi, oo, pupunta ako sa hari. Kasi po, alam niya na pwede siyang patayin, mamatay, kapag ginawa niya yun ang hindi siya tinatawag. Kasi po, may decree ang hari na hindi ka pwedeng lumapit sa hari kung hindi ka niya tinatawag. At kapag lumapit ka at hindi siya nasiyahan, yung oras na yun, pwede kang ipapatay. So kahit queen siya, takot siyang lumapit sa hari. Lalo na tihingi siya ng pabor. So natakot po siya. Kaya sabi ni Haman, ay sabi ni Mordecai, huwag mong isipin na porke queen ka, ligtas ka na. Hindi, because you are a Jew. Hudyo ka at kasama ka sa decree, kasama ka doon sa mga babaeng mamamatay. Kaya sabi niya sa verse 14, pag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit ikaw at ang iyong angkan ay malilipol, anong malay mo? So sabi po ni Mordecai, kung hindi ka kikilos ngayong critical na oras na ito, may mangyayari. Pero ang Panginoon, ahanap siya ng kapalit mo, ililigtas pa rin niya ang mga Hudyo, pero ikaw, mapapahamak ka, sabi niya. So dito po, ano po ang naging tugon ni Esther? Esther knew na anyone who appeared before the king without being called would be killed. So tignan po natin yung 15:16. Sabi po niya dito, dahil dito ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng mga Hudyo rito sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng tatlong araw. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, lalapit ako sa hari kahit ito'y labag sa batas, mamatay na kung mamamatay. Sa English po, if I perish, I perish. So, Esther, nagkaroon po siya ng courage. She's a woman of courage. Sabi niya, who knows, you've been raised for such a time like this, sabi ni Mordecai sa kanya. Kaya ka ginawang queen at this time because God has called you to intercede with the king para iligtas ang mga Hudyo. At dito po, sabi niya, sabi ni Esther, sige, gagawin ko yan. Pero bago ko gawin, not on my own might, not on my own power, sabi niya, lahat ng mga Hudyo sa buong Israel, pakiusapan mo silang mag-fasting, mag-ayuno. Buong bayan ng Israel, lahat ng mga Hudyo ay mag-aayuno, hindi kakain sa loob ng tatlong araw, at ipananalangin nila ako. Sabi niya, na paglapit ko sa hari, kikilos ang Diyos ng Israel, at the favor of God, the favor of the King will be upon us. So, kanina po, kung tayo yung mga Pilipinong yun, kung tayo yung sinabihan na tayo yung mamamatay, at uutusan tayo ngayon, pwede ba kayong mag-ayuno sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi para tayong lahat ay maligtas? What will be your response? Ha? Sino po ang mag-aayuno? Taas nyo lang kamay nyo, sino mag-aayuno? Mamamatay na tayo. So, bakit ayaw nating mag-fasting? Kasi yung iba takot magutom. Takot mamatay, hindi tayo mamamatay sa tatlong araw na fasting. Unless yung mga may medical problems that will prevent you from fasting, you really have to ask the Lord for that. Pero po yung mga kayang-kayang mag-fast, hindi tayo mamamatay sa tatlong araw na fasting. And there is a reason for the fast. It is the salvation of your own life, sabi niya sa mga Hudyo. And indeed, all the Jews, nag-fast sila. At si Esther, nagkaroon po siya ng lakas ng loob na lumapit sa hari. So ano pong ginawa ni Esther? Nagplano siya, binigyan siya ng Panginoon ng magandang plano. Sabi niya, iimbitahan niya yung hari at si Haman sa piging. So dalawa pong piging ang hiningi ni Esther sa hari. So yung unang piging, yung una pong piging, ang inimbitahan niya si Haman at saka si Aring Ahasuerus. So si Haman, feel niya, importante siya, VIP ako. Bah, ako lang ang inimbitahan maliban sa king. Bago pala po yun, syempre bago niya naimbitahan, nung pumunta si Esther sa hari, the favor of the Lord was with her. So, ang ginawa po ni Haring Ahasuerus, send po niya yung scepter niya kay Esther at sabi niya, what do you need, my queen? I can give you anything you ask up to half of my kingdom. Ganun po ang favor na binigay ng king kay Esther. And we really believe it was the Lord's hand that moved King Ahasuerus to extend his favor kay Esther. And so sabi niya, anong kahilingan mo? Sabi niya, hanggang kalahati ng aking kaharian ibibigay ko sa iyo. Pero po ang sabi ni Esther, ang hiling ko lang po, King, Haring Ahasuerus, kung pwede po na maghahanda ako ng piging, nais kitang imbitahan at ang iyong pong kanang kamay, si Haman. Ipaghahanda ko po kayo ng isang piging. So sabi ng hari, okay. Payag siya. So sinabihan si Haman na imbitado siya. So ito po, again, the spirit of pride lumabas na kay Haman. Kinuwento na niya sa asawa niya. Oh, sabi, imbitado ako. Yung queen mismo ang maghahanda ng party at ako lang at ang hari ang invited. Kita mo naman lakas ko sa king, no? Kita mo naman pati ang queen, malakas ako, sabi ni Haman. So, nagplano na sila. Nagpa-prepare na siya ng ano. Kasi si Mordecai, oh, before that, side story, dahil si Haman is parang presidente, mataas yung kanyang katungkulan, lumabas siya doon sa kaharian, hindi si Mordecai, hindi siya nagbabaw. Dapat magbabaw yung mga tao bilang paggalang kay Haman. Pero si Mordecai, hindi siya nagbabaw kay Haman kasi ayaw niya. Sa Diyos lang daw siya magbabaw. And because of that, nakarating kay Haman yung ginawa ni Mordecai na hindi siya nagbabaw. So pinapabaw niya si Haman, ayaw. So dahil doon, nagalit na nagalit si Haman kay Mordecai, kaya sabi niya, papatayin ko itong hudyong ito. Kasi ayaw niyang sumunod, ayaw niyang sumamba, ayaw niyang magbaw sa akin, magbigay papuri. At hindi lang siya, papatayin ko lahat ng mga kababayan niya. Kaya nilabas ni Haman yung decree na papatayin lahat ng hudyo. It's because of that spirit of pride. Just one instance triggered the plan na lipuli ng lahat ng mga hudyo because of the spirit of pride. Nakikita niyo po ba? Gano katindi ang ano ba ito ang tawag doon sa kung may lason, gano kabagsik yung sting ng sin of pride. It can destroy a whole nation. And so because of this, nandun na tayo sa yung hari before the feast na yung piging na hinihanda ni Esther, hindi siya makatulog. So pinakuha niya yung Annals of the King, yung bagang parang history ng mga nangyayari sa palasyo. At dahil hindi siya makatulog, gusto niyang magpaantok. So yung tagabasa doon sa libro ng hari, may dabasa doon na minsan mayroong isang tao na nagligtas sa hari kasi may plot to kill the king. At itong taong ito, narinig niya at ipinagbigay alam niya kaagad sa palasyo, kaya naligtas ang buhay ng hari. So tinanong ng hari, sino yan? Ito po si Mordecai. Anong gantimpala ang binigay kay Mordecai? Sabi ng hari. Wala po, hindi siya binigyan ng gantimpala, iniligtas niya ang buhay ko bilang isang hari. So nalagay po sa isip ng hari yung ginawa ni Mordecai na pagliligtas. At doon po sa piging nila, si Haman, si Hari, nga Ahasuerus at si Esther, napagkwentuhan nila ito. So ang tanong ng hari kay Haman, Haman, sabi niya, dahil kanang kamay niya, anong tingin mo ang magandang paraan kung mayroon akong isang tao na gusto kong parangalan? Anong magandang paraan para mabigyan ko siya ng tamang parangal? So sabi po ni Haman, tignan po nga natin, Esther chapter 6, verse 6 to 10. Ang akala ni Haman, siya yun. Kasi siya nga yung VIP, siya nga lang yung nandun sa piging. So tignan nga natin, verse 10. So ito po ang sabi ni Haman, dahil akala niya sa kanya gagawin, ito yung gusto niyang gawin sa kanya. So sa verse 10, are you there? 6 verse 10, basahin po natin, sabay-sabay tayo. Can we read chapter 6, verse 10 up to verse 6 to 10? Chapter 6, verse 6 to 10. Sabay-sabay po tayo. Lumapit naman. Can we all read verse 6 to 10? At lumapit naman si Haman, itinanong sa kanya ng hari. Can we read aloud? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kailangan marinig nyo yung tinig nyo, hindi lang po ako. Sige po, basahin po ninyo, hindi na ako magbabasa. Lumapit naman si Haman, itinanong sa kanya ng hari, ano ang mainam na gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman, siya ang tinutukoy ng hari, kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyo ang damit ninyong isinuot at ang kabayong sinakyan ng kayo'y putungan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay po siya sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw, ito ang lalaking pinarangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo, lahat ng sinasabi mo, gawin mo kay Mordecai ang hudyong nakaupo sa pintuan ng palasyo. Di po bang ganda, no? Itong proud Haman, nakala niya sa kanya gagawin. So, nagplano siya. Nagplano siya patayin si Mordecai sa pamamagitan ng gallows, yung pinupugutan. At sabi po niya, siya, ang parangal na gusto niyang mangyari, susuotan siya ng damit ng hari, isasakay sa kabayo at ipaparada. At ito ang lalaking pinararangalan ng hari. Pero hindi pala siya. Si Mordecai pala ang pararangalan at siya yung pinuno na gagawa ng mga ito. So sabi po ng Lord, the Lord resists the proud, but He gives grace to the humble. Therefore, humble yourself under the mighty hand because in due time, He will exalt you. So the lowly Haman, the proud Haman was humbled, and the lowly Mordecai was lifted up. He was exalted. So ginawa po ito kay Haman. So din po, sa second banquet, hindi pa po sinabi ni Esther yung hiling niya tungkol sa mga Hudyo. May pasakali pa lang siya sa first feast, sa first banquet, no? So sabi niya doon sa second banquet, let's go to Esther chapter 3, chapter 7, verse 3 to 6. Ito po yung plano. So sabi po, again, tinanong na naman siya ni Haring Asuero, Ahasuerus sa English. Sabi po niya, anong hiling mo ba? Hindi ka pa humihiling doon sa unang piging. Ano bang hiling mo, aking reyna? Sabihin mo lang, hanggang kalahati ng aking kaharian ay bibigay ko sa iyo. So tumugon si Haring Reynang Esther sa verse 3. Sumagot si Reyna Esther, kung nakalulugod ako sa inyo, mahal na hari, at kung inyong mamarapatin, iligtas ako at ang aking lahi. Ako po at ang aking lahi ay ipinagbili upang lipulin. Ito po ang kahilingan ni Esther. Iligtas ang buhay niya bilang reyna at lahat ng kanyang lahi kasi may planong patayin sila. So dito po, ang sabi po ni, kung kami po'y ipinagbili para maging alipin lamang, magsasawalang kibuna po ako sapagkat ang daranasing hirap, naming hirap, ay alangang itumbas sa magiging abala ninyo sa pagliligtas sa amin. So sabi ni Esther, kung sasaktan lang kami, okay na po, hindi na po ako kikibo eh. Hindi na ako ihiling sa inyo kasi hari kayo at ayaw, hindi kayo dapat abalahin. Kaya lang po, papatayin ako at ang lahat ng aming lahi. Kaya ito po ang hiling ko sa hari. So ang sabi po ni Haring Ahasuerus, verse 5, tinanong ng hari, sinong umiisip ng ganito? Saan siya naroroon ngayon? Ang umiisip niyan ay kaharap niya. Tatlo lang sila sa isang piging. Si Haman, si Hari, at si Reyna. Imaginin mo, kung ikaw si Haman, nasa gitna ka ng usapan ng Hari at Reyna, at alam mo, ikaw yung tinutukoy ng Reyna, how would you feel? Ha? Anong damdamin mo? Siguro nanginginig na siya, di ba? Pawis na pawis na. Malapot na pawis ang tumatagaktak sa kanyang buong katawan na takot siya nanginginig. Kasi Queen Esther is about to tell the king, isusumbong na siya ni Queen Esther sa hari. So ano pong nangyari? Si Haman ay nangato. Ah, sumagot si Esther. Isa po siyang kaaway. Si Haman. Yan po. Yan pong kaharap nyo. Siya po yan. Siya po ang nagbabalak na patayin ako at ang aming mga angkan. So dito po, anong ginawa ng hari? Ah, si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at reyna. Galit na tagtindig ang hari at nagpunta sa hardin. Sasabog na yung galit ng hari. So, nagpalamig muna siya sa labas ng hardin. Samantala, naiwan si Haman at nagmakaawa siya sa reynang Esther sapagkat nakikita-kita niya kung anong gagawin ng hari sa kanya. Dahil sa kanyang matinding galit. So, nung magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa likmuang kinahihiligan ng reyna. Dahil dito'y pagalit niyang sinabi, pagbabalakin mo pa ng masama ang reyna sa loob pa naman ng aking pamamahay? Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, si Haman ay sinugaban na ng tagapaglingkod at pinalabas na may takip ang mukha. So, si Haman po, nung paglabas ng hari, ang ginawa niya, lumuhod siya kay Reynang Esther at nagmakaawa para sa kanyang buhay. So, nung nakaluhod siya, nakayuko yung ulo niya, nagmamakaawa kay Reynang Esther, siya namang pagdating ng hari. At nung nakita ng hari na ito si Haman na nagbabalak ng masama sa kanyang reyna, masama ang naisip ng hari. May plano si Haman sa kanyang asawa. Nandito ka pa sa palasyo ko, gagawin mo yan? Sabi niya. So sa galit ng hari, ano bang inaatas niya? Nung nabagkangayon, verse 9, sinabi ni Harbona, isa sa mga tagapaglingkod ng hari, nagpagawa si Haman ng isang bibitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo. Mahal na hari, ang taas po ng bibitayan ay 75 talampakan at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin. utos ng hari. Binitay nga roon si Haman at napawi na ang galit ng hari. So dito po, ang kontrabidang si Haman na nagpaplanong patayin ang mga Hudyo, nagpaplanong patayin si Mordecai na isang Hudyo, nabaligtad po. Instead na si Mordecai ang mapatay doon sa inihanda niya, siya mismo ang namatay doon sa hinanda niyang pambitay. As we hear the word of the Lord today, this morning, madami pong naglalarong mga katuruan. I pray na sa inyong puso nangungusap ang Panginoon. Are you a Haman? Are you a Esther? Are you King Ahasuerus? What is your position in the gospel? Let the Lord speak through these verses. So dito po, dahil sa pag-aayuno ng mga Hudyo at ni Esther, dahil sa pagsunod ni Esther sa kahilingan ni Mordecai, sa kabila ng takot na siya'y maaring mapatay, sumunod po si Esther. At dahil po dito, kumilos ang Diyos ng Israel. Ano pong nangyari? Tinanggal po ng Diyos ng Israel ang Iranian president si Haman from power. Hindi lang siya basta tinanggal, ipinapatay pa siya. Sumunod po, ano pong ginawa ng Diyos? Binago ng hari ng Diyos ng Israel ang puso ng Iranian supreme leader si King Ahasuerus. Nung lumapit si Esther sa haring Ahasuerus, maaring ang gawin ni haring Ahasuerus ay mapatay si Esther, dahil bakit ka pupunta rito at aabalahin mo ko, hindi naman kita tinatawag. Pero sa kabila po noon, hindi nangyari iyon dahil kumilos ang Diyos ng Israel at nagkaroon po ng favor si Esther sa hari. And another thing na nangyari po, the Jews had to fight to defend themselves. Hindi po basta ganun lang na namatay na si Haman, tapos na. I will go to that in the next slide. So may ginawa po ang mga Hudyo at tapusin ko lang po. But the Lord responding to prayer, fasting dramatically and miraculously moved, no? That the Jewish people were saved from the imminent danger. So nagkaroon po ng pagbabago. So dun po sa next slide, turn to Esther chapter 8, verse 11. So, nung namatay na po si Haman, ang iling po ni Esther sa Haring Ahasuerus, na yung decree na nilabas ni Haman was still in power, implementable pa rin po, kasi decree nang na-issue yun eh. So sabi niya, i-reverse yung decree na yun, kasi kung papatayin ang mga Hudyo, wala silang kalaban-laban. So, sana po hari, sabi niya, mailigtas ang mga Hudyo. So, ang sabi ng hari, sige, because inirecognize niya si Mordecai. Mordecai, patay na si Haman, take over. Si Mordecai was promoted to the position of Haman. At sabi niya, gumawa ka ng sulat, ikaw ay isang Hudyo, kung anong gusto mo mangyari, isulat mo at pipirmahan ko at isisil ko ng aking sigsing. And it will be implemented across all Persia. And so Haman, ito po ang sinuggest niya, sa Esther chapter 8, verse 11. Idinikta po, we can start with verse 9. Idinikta ni Mordecai sa kanilang isang lihim upang ipadala sa mga gobernador, mga taga-Bangasiwa ng 127 lalawigan mula India hanggang Ethiopia. Ang lawak po pala, no? Ang sulat ay ginawa ng wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat na ito sa pangalan ni Haring Ahasuerus ay may tatak ng singsing nito. Pagkatapos, ibinadala sa mga tagahatid sulat sakay ng mabibilis nilang kabayo. Sa pamagitan ng sulat na iyon, ipinaintulot ni Haring Ahasuerus na magsama-sama ang Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila. Maari nilang patayin o lipulin ang sinumang sasalakay sa kanila at pagkatapos, samsamin ang kanilang ari-arian. So, hindi po, nakita niyo po yung justice ni Mordecai? Hindi niya sinabing patayin na lang yung mga kalaban, di ba? Ang sabi po niya, bigyan ng pagkakataon ng mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang sarili. At pagkatapos nilang ipinagtanggol, sa kanila kakamkamin ang mga ari-arian. At ang nangyari po dito, to make the story short, nung in-implement po itong decree ni Mordecai na pinirmahan ng hari sa pangalan ng hari, siyempre po yung mga governors, yung mga reigning officers ng mga 127 provinces, natakot na sila si Mordecai because Mordecai has acquired tremendous power in the kingdom. Siya na ang commander-in-chief. Siya na yung nagbigay ng decree. So, what do you think of the governors of these provinces? Anong ginawa nila? Di pinaburan nila yung mga Hudyo. So, yung nung pinagtatanggol ng mga Hudyo yung sarili nila, the favor of the rulers of these provinces was with the Jews. And so, they won. And they were saved. Chapter 8, verse 17. So, dahil po naligtas ang mga Hudyo, nag-decree po si Haman, si Mordecai, na alalahanin natin itong araw na ito. Itong araw na iniligtas tayo ng Diyos ng Israel sa ating mga kalaban. Itong araw na ito, sabi niya, ipaabot ninyo hindi lang sa inyong henerasyon, kundi sa inyong kanununuan. Let us pass on this memorial from generation to generation, and year after year, we are to celebrate the Feast of Purim, when God of Israel saved our people from destruction. So let's turn to 8 verse 17. Sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari, nagpista sa tuwa ang mga Hudyo at ang buong kaharian. Marami ang nagsabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin. So, hindi lang po ang mga Hudyo ang naligtas. The Lord did more. Yung mga hindi Hudyo, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, nagpa-convert sila ng Hudyo. Ang sabi nila, hindi ako Persian, Hudyo ako. No? So, as Christians, what do you see? If we are on the side of God, even the unbelievers will know that God is on our side and they will desire to be just like us. No? So, napaka-importante po to be a modern-day Esther, to obey the Lord. In chapter 9, verse 26, and 28, ito po yung Feast of Purim. Kaya ang pistang ito ay tinawag nilang Pista ng Purim, buhat sa salitang pur. At dahil nga sa utos na ito ni Mordecai at sa pagligtas nila sa panganib, pinasya niyang ipagdiwang ang dalawang araw na ito taon-taon. Ito'y gagawin nila sa kanilang lahi sa lahat ng napapabilang dito. Patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salin ng kanilang lahi sa bawat sambahayan ng lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin nila ito titigil. And then please go to verse 31. May dinagdag po si Reynang Esther. Sabi po niya dito, ang Purim ay ipagdiwang ng lahat sa takdang panahon tuyad ng ipinahayag ni Mordecai. Sinabi rin niya sa sulat na sila'y mag-ayuno at managhoy sa mga araw na nabanggit pagkat sa kanilang, para sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak. Ang sulat ni Esther ang siyang nagpatibay sa pagganap ng pista ng Purim at itino ay tinala sa isang aklat. So yan po ang pista ng Purim. Hindi lang po a time to celebrate, but also a time to fast. They continue fasting for 3 days until now because they want to give glory to the God of Israel and that the God of Israel will continue to move in the midst of the Jews. Now, how do we act on this word? This is the word of God for each and every one of us. Paano po nangusap sa inyong Panginoon? How do you apply the lessons we've learned from Esther in our personal lives? The Lord is calling us Christians to pray and fast. We are so blessed in our church that our pastors, our leaders are teaching us to obey the commandments of the Lord to fast and pray. How many of us ang sumunod na po? Sino na po rito ang nag-fasting? May I see the hands? Those who are fasting, naka-experience na po kayong mag-fast, mag-ayuno, hindi kumain, i-deny mo yung sarili mo sa mga bagay na gusto mo. Mangilan-ngilan lang po. Nais po ng Panginoon. Di po ba that we have 4 goals? Ano po yung goals ng Friend of Jesus Christ for 2010? The three C's and the I? Alam nyo? Ano ba yung I na lang? Intercession. This is a lesson that we're learning from Esther. We are the modern day Esther. Although in the book of Esther, walang sinabing pray. Walang sinabing mag-intercede the way we know, praying for others. But it was clear that when Esther interceded to the king, that is what we are doing when we are praying to the king on behalf of other people and in behalf of even ourselves. No? So ito po yung intercession that the Lord is teaching us. A time to act. The Lord is calling the church to fast and pray. Ano pong dapat nating ipanalangin? Let us pray for the salvation of the Jews. Let us pray for the Iranian people and all the people of the epicenter. Lahat po ng mga bansa na involved dito sa rising threat in Iran. Let's not take it for granted. The God of Israel is watching over us. Let us pray for the Feast of Jerusalem. Let us pray na iligtas po ng Panginoon ang ating bansa. Hindi lang ang Israel, kundi ang ating bansa sa kasalanan. Lalo na po, malalapit ng ating eleksyon. Marami pong Pilipino na ini-interview. Maging kayo, ako personally. Are you happy with our present government? Are you happy with the corruption? Are you happy with our economy? Are you happy with our government officials? What are you doing? Just like the Jews, sila lives nilang at stake. The Filipino people lives are at stake right now. Hindi lang tayo, but our generation. Nung panahon namin, madaling maghanap ng trabaho. Ngayon, yung mga bagong graduates, hirap na hirap kumuha ng magandang trabaho. They have to go abroad, mag-iwahiwalay ang pamilya para lang kumita. Do you want this for your children and for your children's children? Uubusin na ba natin ang mga Pilipinas at pupunta sa ibang bansa? Are we just living on OFW remittances? Ito lang po ang nagpa-prime sa ating economy, the remittance of the overseas workers. But what is the effect of this? Families are being destroyed. Children left behind. Marami po ang napapahamak, napapariwara dahil wala silang magulang na magtuturo sa kanila. Are we happy with this? What are you doing, Christians, church? The God of Israel is now calling us to pray and fast for our country. Let's take this seriously. We have a night watch every Friday, fasting and praying. Pero kakaunti lang po ang mga nag-a-attend. What are you doing? Ihintayin pa ba nating malugmok ang ating bansa bago tayo kumilos? Hindi nyo pa ba nararamdaman ang epekto ng ekonomiya natin sa mga Pilipino? Ilan ang naghihirap, ilan ang hindi kumakain sa takdang oras? At maging ang ating pamilya, right where we are affected by presently what by the corruption in the government. So we have a chance to change our leadership on May 10. But it will not happen just like that. You need to move. We need to move. We need to become modern day Esther to pray and fast for our country. I challenge you, my brothers and sisters, to do this. Hindi muna kayo kailangan mag-fast ng 3 days. Kung kaya yung 3 days, well and good. Kung hindi, deprive yourself 1 meal and pray. Pag kaya nyo na 1 day, pag kaya nyo na 2 days, pag kaya nyo 3 days, and let the Holy Spirit lead us to fast and to pray. Amen? What are the lessons we learn from a modern day Esther? Ngayon po, last Friday, we were praying and the Lord led us to pray for water, for rain in Israel. Kailangan ng Israel ang ulan. May, that has been their prayer kasi hindi madalas umulan sa Israel. But our country presently is suffering also from shortage sa tubig. Ang mga dam natin at critical levels, bumagsak na at El Nino, walang ulan until May. Anong epekto nito? Agricultural sector, natutuyo ang mga halaman, nangangamatay. Ang mga dagat, ilog, natutuyo na din. Maraming isdang nangangamatay at may red tide na. Ang kuryente, brown out kasi ang power natin is sourced through hydropower, tubig. So when the water is so critical, mapipilitang hindi gamitin ang tubig para sa kuryente. Mapipilitang mawala ng tubig sa irigasyon. My brothers, my sisters, baka hindi nyo nakikita how grave the present crisis is in our country. May the Lord open your eyes and see the need to fast and pray. Let us bow down on our knees and pray that the God of Israel will move in our midst if we become like Esther. Let's come out of our comfort zone. Let us be courageous, Esther. If I die, I die. If I perish, I perish. Wala pa po tayo sa level na yun. We just have to fast and to pray. We just have to humble ourselves and take away the foolish pride. Oh, most holy, let us just pause and pray. Talk to the God of Israel. The Lord gave His message today. Speak to the Lord God. The messages that He has given us. Oh, Lord God of Israel, You are a great God. Nakita po namin ang pagkilos mo sa aklat ni Esther. Kung paano po sa pamagitan ng kanilang pag-aayuno, sa kanilang pagdadasal, sa pamamagitan po ni Esther na lumapit sa hari, binago mo po ang faith ng mga Hudyo na instead na sila'y malipol, iniligtas mo po sila. Salamat sa katapatan ni Esther, sa kanyang katapangan, sa kanyang pagsunod. Ginamit mo siya. At ngayon, Panginoon, kami po'y tinatawag mo maging modern day Esther. Patawarin mo po kami, Lord. Ilang beses na naming narinig ito na kami dapat manalangin at mag-ayuno. Ano po ang ginagawa namin? Patawad, Panginoon. Kurutin mo ang puso ko. Baguhin mo ang puso ko, Panginoon. Apektado ako sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Apektado ang aking pamilya, ang aking mga anak at ang aking mga magiging apo. Lord, mahabag ka sa aming bansa. Mahabag ka sa mga Hudyo, Panginoon. At gamitin mo po kami ngayon para manalangin. Kumilos ka, banal na Espiritu ng Diyos. Lord, we pray for the salvation of the Jews. We are on imminent times, Lord, right now. Lord, we pray for the destruction of the missiles in Iran. We pray, Lord, the destruction of the nuclear weapons that are being prepared right now in the mighty name of Jesus. And all the nations, Lord, supporting this move of Iran, Korea, Russia, and all the other nations, destroy them, Lord. Destroy their plans. We bind them right now in the mighty name of Jesus. Let us pray in the Spirit and intercede. O Yarabakanda Rabakaya Radalalake Yarabasi. Lord God of Israel, kumilos ka po, Panginoon. You will not allow your chosen people to be wiped off from the map. Father, we pray for the salvation of the Jews. We pray, Father God, that even our nation would be saved. Lord, daladalangin po kami sa iyo, iligtas mong aming bansa. Naninikluhod kami. Can we just kneel down before the Lord right now and let us pray? O Yaraba Kayaraba Shandarada Kayaraba Si. O Yaraba Kayaraba Shandarada Kayaradadadadadadaba Shasharada. Lord, we pray for our nation. Mahabag ka sa aming bansa, Panginoon. Mahabag ka sa mga korupsyon na nangyayari. Pagod na pagod kami, Panginoon, sa kahirapan ng aming bansa. Pagod na kami sa mga leaders na nagnanakaw, sa mga leaders na makasarili. Nagpapayaman, Panginoon, ngunit ang aming mga kababayan ay patuloy na naghihirap. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon at humihingi ng iyong habag. Mahabag ka sa aming bansa. Palitan mo na po ang mga leaders na corrupt, Panginoon. Palitan mo na po ang mga leaders na makasarili, Panginoon. Tanggalin mo po sila sa pwesto. Sabi mo, ikaw ang nagluluklok at ikaw ang nag-aalis. Kaya lumalapit kami sa iyo, aming hari, Panginoon. Mahabag ka sa aming lahi. Mahabag ka sa lahi ng mga Pilipino, Panginoon. Nagkakawatak-watak po ang mga pamilya dahil wala kaming kabuhayan dito sa aming bansa at kailangan kaming lumabas para magkaroon ng trabaho. Panginoon, mahabag ka sa aming bansa. Ayusin mo ang aming ekonomiya. Iluklok mo, Panginoon, ang presidente na may takot sa iyo. Presidente na hindi magnanakaw. Presidente na magkakaroon ng kapangyarihan na susundin ng lahat ng mga opisyales sa gobyerno, Panginoon, at lahat ng mga mamamayan. O Panginoon, mahabag ka sa aming bansa. Uy, mahabag ka sa aming mga anak na hindi po makahanap ng trabaho. Mahabag ka sa aming mga apo, Panginoon, sa mga kaguluhan at kasamahan dito sa aming bansa. Sa mga pagnanakaw, pagkikidnap, Lord, sa mga drugs, Lord God Almighty, patawarin mo po kami. Uy, patawarin mo kami, nagkulang kami sa pananalangin. O Diyos, mahabag ka sa aming bansa. Uy, kumilos ka, O Diyos, ng Israel, at iligtas mo po ang aming bansa sa kapahamakan. Itaas mo po kami, Panginoon, ibangon mo kami sa aming pagkakalugmok, at ibangon mo ang aming ekonomiya, ibangon mo, Panginoon, ang kabuhayan, ibigyan mo kami ng sapat na pagkain sa araw-araw. Uy, bigyan mo kami ng matuwid na papamahalaan, Panginoon, matuwid na mga Pilipino, bigyan mo kami ng isang puso na mapapanalangin, Lord. Uy, kailangan ka namin sa aming bansa. Kailangan ka namin ang iyong pagkilos, Panginoon. Salamat po, Diyos. Turuan mo kaming manalangin kagaya ng nais mo. Tulungan mo kaming mag-ayuno, Panginoon, upang maganap ang kalooban mo. Hindi lang sa aming bansa, hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo. May call on the Rev 5. Oh, Lord God of Israel. Israel, oh how we need you, Lord. Lord, kumilos ka po kung paano ka kumilos sa mga Hudyo, sa Susan, Lord, sa mga sa Persia, Lord. Oh, iligtas mo po ang aming bansa. Iligtas mo ang buong Israel, Lord, na hindi po sila mapahamak dito sa nuclear war na ito na nalalapit. Oh, Lord God Almighty, salamat po. Salamat, O Diyos, ikaw ang aming tinitingala. Ikaw ang aming inaasahan. Kumilos ka sa iyong kapangyarihan, O Diyos ng Israel. O Hallelujah. Oh, hallelujah. Let us sing that song, O Lord God of Israel. And even as we're singing in our hearts and in our spirits, let us continue to pray and intercede the way the Holy Spirit wants us. O Lord God of Israel, you do great and mighty things. We come before you right now on bended knees, Lord, that you may move in our midst right now. O Lord God of Israel, let it be our prayer, Lord.
There is no God like thee.
Lord, you place people in authority. You sit and unseat the government, Lord, the officials of our government.
Water for our dumps.
Lord God of Israel. Oh, we put our trust in you, Lord. Thank you for answering our prayers. Oh, Yarabakandarabasi. Oh, Yarabakandarabasi. Oh, Yarabakandarabasi. Oh, Yarabakandarabasi. Let's all stand up and worship the King of Israel that keepeth covenant. Let us thank Him that He has heard our prayers. The Lord is raising up an army of intercessors and the friends of Jesus Christ. Lead us, Lord, to pray. Lead us, Lord, to fast that only today. Yes, O God. O Lord God of Israel. Hindi pa nakakakilala, hindi pa po tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, yung pong mga baguhan natin, yung mga bisita natin ngayong umagang ito, inaanyayahan po namin kayo na tanggapin siya sa inyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Maari po ba kayong tumayo? Yung mga first timers kanina na dumating, would you like to stand up? Buksan ang inyong puso sa ating Panginoon at tanggapin siya sa puso ninyo upang siyang maghari at magbigay ng isang buhay na ganap, buhay na masagana sa bawat isa sa inyo. Kung ito po ang layunin ninyo, sumunod po kayo sa isang maikling panalangin. Manatili po kayo nakatayo at tayo po'y mananalangin ng may pananampalataya sa inyong puso. Sumunod po kayo sa itong panalangin ito. Diyos amang banal,
Diyos amang banal,
lumalapit po ako sa iyo. Inihiling ko po ang iyong kapatawaran. Inaamin ko, isa akong makasalanan at tinubos ako ni Kristo sa kanyang kamatayan. Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Maghari ka po sa buhay ko simula sa araw na ito. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Puspusin mo po ako ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu upang makapamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Salamat po, tinatanggap ko ang buhay na ganap at kasiyasiya na inilaan mo po sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned.